Igihugu cy'u Burundi ni kimwe mu bihugu bito byo muri Afrika, ariko abanyagihugu biyongera cyane buri mwaka ku rugero rwa 3.7%, nk'uko ikigo kijejwe kwegeranya ibiharuro mu Burundi East Book ivyerekana. Mu itangazo ryashyizweho na Martin Ntiretse, umunyamabanga ntegerezwa umushikiranganji bw'intwara hagati mu gihugu kuri uno wa mbere igenekezwa rya 10 mu kwezi kw'indwi, aho isi yose yariramutse ihimbaza umunsi wahariwe ibwirirana ry'abantu, amenyesha ko abantu biyongera bidasanzwe mu Burundi.
Mwaka w'igihumbi n'amajyanicenda na 79 Rusasuma yabayerekana ko Abarundi bari bangana 4,780,000, mu gihe uyu munsi bageze ku 12,300,000 by'abenegihugu birenga gato. Tukaba twiteze ko bazaba bangana 14,900,000 mu mwaka w'igihumbi 2030.
Uwo muvuduko kugirirana ry'abantu mu Burundi ufite ingaruka mbi nyinshi, na cyane cyane mu ntara zirangwamo abantu benshi. Mu ntara ya Ngozi, uno munsi imaze kurenza abantu 1,000,000 n'abantu barenga 600,000 baba kuri kilometero kwadarato, mu gihe barenga gato 800,000 mu Burundi bwose, nk'uko bigaragazwa na Istebu, haribonekeza matati ajyanye n'amatongo. Ayo matati atuma abavukana abana n'ababyeyi bacanamwo, eka mbere bamwe bakicana bafaho bakubita isuka. Gahungu Bernard wo muri zone Mivo muri komine ya Ngozi amenyesha ko ikibazo cy'amatongo kigisibije.
Ingorane ziramaze kuboneka kuko imanza zihari, cyane cyane usanga zifatiye ku matongo, aho aba bana abegeranije amatongo bahana urubibe usanga bariko barapfa imetero imwe cyangwa karimbi, kugira ngo umwe wese arabe yuko abana biwe bazoronka barima. Imanza zikaba zadutse, ndetse sibyo gusa kuko harageze n'igihe usanga abana bafitaniye amatati n'abababyaye.
Miburo Perpetuwewe amenyesha ko ariwe n'uwo yabyaye biturutse ku matongo yazi.
Wazanye umugore yaciye mpinduka ngo itongo nisohoke mu nzu ngo ninangare. Umugore we niwe yatanguye kuvuga ngo nindamuha impapuro ngo zitonde. Umuhungu wanje asarava hasi wo kutinya kareze yaciye akubita ku rugi, urugi rwasanzeyo nicaye amaze kumpaca agatati asange mu nzu rwanyitse. Aho namwandika ko namwandike ko ndi yuko tuzosangira bwashaka kunyomora.
Icyo kibazo kiraraje ishinga abarongozi b'intara ya Ngozi. Umuhanuzi wa Buramatara ajijwe amategeko Niyonzima Paul amenyesha ko abantu benshi basigaye batana icyo bokoze bakirirwa muri sentare kuburana. Amenyesha ko mu ngendo bakoze mu kwezi kwa kane kuno mwaka mu makomini 9 agize intara ya Ngozi, basanze imanza z'amatongo zirenga kuri 90% y'izindi manza zose. Asaba ko abantu botahura ko kubyara abo bashobora kurera ariwo muti urama w'izo ngorane.
Niryahimiriza rifatiye kugabanya ibyaro, abantu bariyongera, isi yoyo ntiyaguka iguma ari yayindi. Nihimiriza rikorwa haba mu nzego zijanye n'intwaro ndetse no mu mashingiro. Nk'irya ngingo yo muri sentare usanga bavuga ngo umuhungu ngo yubake urwiwa kwica imyaka 21, umwigeme imyaka 18, jewe ku bwanje mbona yari ikwiye kwigiza imbere.
Aya matati afatira ku matongo si mashasha mu Burundi. Icyigwa cyakozwe n'umushikiranganji bw'ubutungane mu mwaka w'ibihumbi 2017 muri sentare z'intango no muri sentare nkuru z'igihugu mu ntara 12 z'u Burundi cerekanye ko ibice 80% by'imanza ziri muri ayo masentare zijanye n'amatongo. Umunsi mukuru wahariwe igwirirana ry'abantu uzohimbazwa mu Burundi igenekezo rya 19 za kuno kwezi muri komine ya Gatara, intara ya Kayanza, nk'uko byarabishikirijwe n'umunyamahanga ntahegayezwa mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu. Desiratungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.